pod.gr.
Λα. Είμαστε έτοιμοι. Έκανα παλαμάκι. Πόσα παλαμάκια, κυρία μου, θα βαρέσω. Ωραία, είμαι έτοιμη. Εγώ ξεκινάω. Γεια σας. Τι μου κάνετε, παιδιά. Ήρθαμε και μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Είναι το podcast μου αυτό. Γεια, ελάτε στη Μαρία. Εγώ είμαι η Μαρία, είμαι η Μαρία Σουλωμού. Και σήμερα είναι το τρίτο podcast που θα κάνουμε. Έχω μια καλεσμένη. Δεν έχω να πω πάρα πολλά, γιατί άλλωστε δεν ξέρω τίποτα για αυτή την κοπέλα. Δεν είμαστε, ας πούμε, φίλες ή οτιδήποτε. Και επίσης δεν νομίζω ότι την ξέρει και άνθρωπος. Δηλαδή είναι αυτό που όλοι μεταξύ μας, ποια είναι αυτή, και γι' αυτό το λόγο θα την υποδεχτώ με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που είναι αυτό. Μισό λεπτό να μπει καλά. Α, πιο δυνατά. Yeah. Who's that girl? Να. Καλά, τι μου θυμίσεις στα νιάτα μου.
Έλα.
Το χορεύω με αυτά στο δωμάτιό μου, μη φανταστείς.
Τι γίνεται, what's my name? Ποια είσαι, κυρία μου, τι θες εδώ?
Είμαι η συνονόματή σου, η Μαρία η Συνατσάκη, του Νικολάου και της Ειρήνης.
A.K.A. Mary Boom.
Mary Boom.
Mary Boom, Mary Boom, τι κάνει?
Καλά είμαι, Μαρία μου, τι γίνεται?
Καλά.
Είναι αυτό που φτιάχνεις τη φωνή. Ήθελα πολύ podcast να μου συμβεί.
Κάνεις ποτέ?
Όχι.
Έχεις κάνει όμως οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μικρόφωνο?
Πάνω
κάτω. Δεν έχεις κάνει οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με μικρόφωνο?
Ναι, έχω κάνει αρκετά από αυτά τα μικροφωνίστικα. Αλλά σας θαυμάζω πάρα πολύ εσάς που κάνετε podcast.
Γιατί?
Είσαστε στο μέλλον, συγχαρητήρια. Αυτό είναι το μέλλον.
Αυτό είναι το μέλλον, θεωρείς?
Και εσύ το κάνεις και σχεδόν δύο χρόνια.
Ναι, καλέ. Αυτή εδώ η πλατφόρμα χτίστηκε έτσι λίγο πριν καραντινιαστούμε.
Ορίστε, ήσουν πολύ μπροστά στο μέλλον, συγχαρητήρια.
Ο Σταύρος, όχι εγώ. Εγώ δεν ήξερα όταν μου το. Τι είναι αυτό και πώς θα το κάνω, μπορώ να το κάνω? Ξέρεις, νιώθω μια περίεργη. Δεν νιώθω πάρα πολύ ετοιμόλογη για κάποιο.
Εσύ,
εγώ.
Έχεις δει ποτέ τα Instagram story σου? Πώς το εννοείς?
Είναι περίεργο. Ας πούμε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το να παρουσιάζεις κάτι, από το να κάνεις YouTube channel που έχεις εσύ. Εσύ είσαι 150 χρόνια YouTube,
Έχω. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε εντελώς χαζά. Το να κάνω σταθερά περιεχόμενο και βίντεο μπορεί να είναι 7 χρόνια τώρα. Αλλά μπορεί να έχω 12 χρόνια ένα YouTube channel που ανέβαζα μία στο τόσο ένα βίντεο που ήταν σαν κάποιο art installation, κάποιο μικρό βίντεο κλιπ που έφτιαχνα μόνη μου.
Το έχεις και με το μοντάζ όμως εσύ.
Ναι,
είναι
μου
πολύ
αρέσει το μοντάζ, μου αρέσει πάρα πολύ.
Το κάνεις γρήγορα. Έχεις όλα αυτά τα και τα λοιπά.
Ένα προγραμματάκι έχω εκεί, μη φανταστείς. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά αυτή η κοπτοραπτική.
Είναι τραγική.
Τη λατρεύω.
Τη λατρεύεις,
Μ' αρέσει που είμαι σήμερα εδώ, γιατί πραγματικά νιώθω. Επειδή τη σχένομαι, ξέρω, τη λατρεύω. Νιώθω ότι έχουμε. Είμαστε δύο άκρα σε κάποια πράγματα.
Ναι,
σε
είναι πολύ σίγουρα. Το μόνο σίγουρο που ξέρω ότι είσαι σπιτόγατος.
Πολύ.
Κανονικά και με τις γάτες σου.
Ναι.
Εγώ είμαι σκυλάνθρωπος. Και μόνο του έξω.
Θες δύο φορές την μέρα βόλτα. Τουλάχιστον. Όπως έχεις μάθει με τη μαύρα.
Ακριβώς.
Πού είναι σήμερα αυτή? Την είδα στο προηγούμενο του podcast.
Ναι, δεν την έφερα σήμερα, γιατί μετά έχω δουλειά και λέω που θα την έχω την καημένη. Και ώρες βαριέται τόσο πολύ. Για πες, βρε μέρη μου, εσύ δουλεύεις από πόσο χρονών?
19.
Δηλαδή τελειώνεις το σχολείο?
Πηγαίνω σε κατάστημα, πολυκατάστημα να δουλέψω part-time.
Ναι.
Δηλαδή με το που τελείωσα το σχολείο και πέρασα ψυχολογία στο Πάντιο.
Mm-hmm.
Επειδή έμενα και Καλλιθέα, το Πάντιο ήταν δίπλα, βρήκα και μια δουλειά στην Καλλιθέα.
Αχ, τι ωραία.
Αυτά τα μαγαζιά και τα μεγάλα.
Μάλιστα.
Που πας εκεί. Αλλά ταυτόχρονα εγώ έβλεπα πάρα πολύ MTV και MAD μεγαλώνοντας. Είχα πολύ μεγάλη οικειότητα με αυτό.
Ναι.
Και είδα κάποια στιγμή ένα διαφημιστικό που ψάχνανε για καινούριους παρουσιαστές και έστειλε ένα mail από το mail της αδερφής μου.
Ναι.
Ούτε καν είχα mail τότε, φαντάζομαι. Δηλαδή. Είχε κάνει, λέω κάτσε να στείλω ένα mail.
Ναι.
Ουσιαστικά πριν κλείσω τα 18 τελείωσα τη φάση με τα δοκιμαστικά και τα λοιπά εκεί στο MAD και ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2005.
Α, το 5. Το 5, γεννούσα, ωραία. Είμαι μισό χρόνο μεγαλύτερη σου. Ωραία. τέλεια, οπότε από τότε το ένα έφερε τ' άλλο, έτσι.
Ναι.
Εσύ ήσουν από τους πρώτους που κάνεις Instagram.
Γενικά, επειδή ήμασταν στο MAD, ήμασταν από τους πρώτους που κάναμε όλα τα social media.
Τα social.
Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι το High Five. Δεν ξέρω ποιος θυμάται High Five. Ελάχιστη. Μετά ήταν το MySpace.
Κάτι μου λέει το MySpace. Το High Five, τι ήταν άραγε?
Ένα σαν MySpace. Ήταν ένα πρώτο community, σαν
πρώτα-πρώτα Facebook.
Οπότε μπήκε σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, γιατί ήταν αναγκαστικό από τη δουλειά ή το γούσταρες κιόλας και το ψάχνες μόνη σου?
Δεν μας ανάγκαζαν, απλά επειδή ήμασταν σε μια ροή γεγονότων και γρήγορησης και βλέπαμε τι γίνεται στο εξωτερικό, μπαίναμε να δούμε τι είναι αυτό, να μπορούμε να μιλάμε όσο πιο σύγχρονα γίνεται. Οπότε μπήκα σε όλες τις πλατφόρμες πάρα πολύ νωρίς και στο Instagram μπήκα το 11, δηλαδή ήταν
από τους πρώτους πρέπει να
πρώτους εδώ.
Ναι.
Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον για μας αυτό, γιατί μπορούσαμε να παρακολουθούμε, ας πούμε, τους καλλιτέχνες για τους οποίους μιλάγαμε. Να, τους βλέπαμε στο MySpace. Τους βλέπαμε στο πρώτο Facebook.
Okay. Αλλά ήταν άρα στα πλαίσια της δουλειάς, δηλαδή βοηθούσε τη δουλειά σου, εν πάση περιπτώσει αυτό.
Ναι.
Οπότε όλο αυτό με την τεχνολογία, εγώ, ας πούμε, δεν θυμάμαι. Το 13 θυμάμαι ότι η Οικονομάκου με τράβηξε μία φωτογραφία στην περιοδία με τον Νίκο και ήλθε να βάζω στο Instagram και δεν καταλάβαινα τι εννοούσε η κοπέλα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Και μετά έβλεπα τη μούρη μου σε κάτι, αυτά, σε κάτι εκπομπές που λέει σε λόγω που τρώω, γιατί με είχε βγάλει να τρώω ένα τόσο πράγμα. Και λέω, πού τι βρήκανε, τι εννοούσε η Αθηνά, ήρθαμε. Δεν, ιδέα.
Okay.
Ιδέα.
Πότε μπήκες, δηλαδή?
Ο Νίκος, νομίζω, με εκβίασε σχεδόν, ας πούμε, με απόλυση.
Αυτό.
Και το 19.
Το 19!
Τώρα, λίγο πριν μας κλείσουνε.
Το 19!
Ναι, είπα, θα κάνω Instagram για την παράσταση, γιατί ήθελα να έχουμε όλοι λογαριασμούς κτλ. Έτσι ξεκίνησα. Και από τη στιγμή που είπα, θα το κάνω, είπα, θα το κάνω όπως μπορώ εγώ καλύτερα, εν πάση περιπτώσει.
Εσύ όμως έχεις πολύ σταθερό περιεχόμενο. Θέλω να πω ότι μπήκες σε αυτό και είπες, θα ανεβάζω, θα το κάνω δηλαδή με τους όρους της πλατφόρμας όπως πρέπει. Θα ανεβάζω τα stories, τα κουνάω τον αλγόριθμο, τα κάνεις όλα αυτά.
Τι θα κουνήσω?
Τον αλγόριθμο.
Αυτό, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Έχω πάρα πολλές απορίες εγώ για το Instagram. Ακόμη δεν ξέρω πώς να κάνω ερωτήσεις, απαντήσεις, αυτό που κάνετε αρκετά.
Στα stories.
Πολλά δεν ξέρω να κάνω. Q&A. Δεν ξέρω, ή δεν ξέρω να βάλω τη λεζάντα την ώρα που πρέπει να τη βάλω, την ώρα που θέλω να κάνω το σχολιασμό. Δηλαδή βλέπω τα δικά σου story, τα οποία τα γράφεις και από κάτω, λογάκια
που γράφεις. Τα γράφω όμως με τα χέρια, δεν υπάρχει ειδικό.
Δεν υπάρχει ειδικό.
Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ενώ με τα αγγλικά, υπάρχει ένα application που την ώρα που μιλάς
τα γράφει.
Όχι, τώρα εμένα μου βγαίνουν τα χέρια.
Γιατί το κάνεις αυτό?
Το κάνω για να είναι προσβάσιμα τα story σε όλους τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν θέματα ακοής.
Μάλιστα. Είσαι σε όλα τα πράγματα τόσο πολύ, ας πούμε, aware και opinionated και πολιτικοποιημένη και
politically
correct, και θα πούμε, θα μας πεις και λίγο τι είναι αυτό, γιατί εγώ τα έχω μπερδεμένα στην κεφάλα μου.
Αυτόματα, επειδή μπήκα στο ίντερνετ, στον κόσμο του ίντερνετ από πάρα πολύ νωρίς, σημαίνει ότι κάπως άρχισα να παρατηρώ πολλούς περισσότερους ανθρώπους για το πώς επικοινωνούν το περιεχόμενό τους και αυτό που θέλουν να πούνε πιο μαζικά.
Μάλιστα.
Είναι αλλιώς να μιλάμε, όχι εδώ που μας γράφουν οι κάμερες και τα μικρόφωνα, οι δυο μας.
Ναι.
Είναι αλλιώς να απευθύνεσαι σε εκατοντάδες, χιλιάδες, κάποιοι σε εκατομμύρια κόσμου που έχουν τεράστια.
Όταν λες να απευθύνεσαι, εννοείς να βγεις και να πεις την άποψή σου.
Να βγεις και να πεις.
Τελεία. Ναι.
Οπότε, βλέποντας, παρατηρώντας, διαβάζοντας πάρα πολλά σχόλια, διαβάζοντας πάρα πολλά μηνύματα από διαφορετικές πλατφόρμες, που σημαίνει διαφορετικά κοινά, δεν είναι ίδιος ο κόσμος που θα σου γράψει στο Instagram με τον κόσμο που θα σου γράψει στο Facebook και τον κόσμο που θα σου γράψει στο Twitter.
Μάλιστα.
Είναι άλλα τα κοινά.
Άλλα τα κοινά.
Άλλο στο YouTube.
Ναι.
Παίρνοντας λοιπόν όλα αυτά,
ναι,
προσπαθώντας να απομονώσω, ξέρεις, το ξεκάθαρο hate και μίσος που είναι απλά σε βρίζω,
ναι,
παίρνοντας τους άλλους που σου λένε ναι, αυτό όμως τώρα εδώ που είπες έτσι είναι λίγο προσβλητικό γι' αυτό,
ναι,
ή κάνοντας αυτό, δείχνοντας αυτό, λέγοντας αυτό, μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς λίγο εκείνο. Άρχισε να λειτουργεί και εμένα το μυαλό μου έτσι, λίγο πιο ανοιχτά. Ο όρος political correct, και ούτε καν στα αγγλικά δεν μπορώ να το πω κανονικά, αυτή του πολιτικά ορθού που μπήκε την τελευταία πενταετία περισσότερο στη ζωή μας,
ναι,
είναι ένας, για μένα, τρίκι όρος. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει στιγματιστεί σαν μια κακή κατάσταση να είμαστε πολιτικά ορθοί, αλλά έχει στιγματιστεί από αυτούς που δεν θέλουν με τίποτα να μπουν στη νέα εποχή, κατά την άποψή μου, που πρέπει να σκέφτεσαι λίγο παραπάνω τι λες από αυτό που έκανες πριν από 10 χρόνια. Οπότε, είναι σαν να έχει πάρει μια αρνητική χρειά, χωρίς να πρέπει απαραίτητος, κατά την άποψή μου.
Δηλαδή, θεωρείς ότι αυτό είναι μια τάση, μια κατάσταση η οποία βέβαια ήρθε εδώ πέρα πολύ πιο αργά, γιατί στην Αμερική,
ναι,
αυτό ισχύει πάρα πολλά χρόνια.
Βέβαια, και νομίζω ξεκίνησε αρκετά και Με το Me Too,
με το Me Too το αμερικάνικο και ναι. τα λοιπά. Είχε γίνει ένας χαμός τότε και θυμάμαι εγώ το παρακολουθούσα και έλεγα κοίτα να δεις. Ή με το γεγονός ότι οι γυναίκες να έχουν ίδια pay roles ας πούμε στο Hollywood. Γενικά με τους καλλιτέχνες ξεκίνησε πάρα πολύ έντονα αυτό το Me Too.
Γιατί εκτίθενται πάρα πολύ και ταυτόχρονα όταν είσαι ένας καλλιτέχνης που σε θαυμάζουν πάρα πολύ ωραία, εντάξει, βγάζεις τα πολύ ωραία σου τα χρήματά σου. Σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι εκεί, είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις μάτια που θα σε κοιτάξουν με διάθεση να βρουν ό,τι αρνητικό μπορεί να δώσει εκεί έξω.
Βεβαίως.
Γιατί είναι η ανθρώπινη φύση, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κατάσταση που λες, εγώ πιέζομαι πάρα πολύ. Θα μου έρθεις τώρα εσύ με τις βιλάρες σου και τα τέτοια σου να μου πεις κιόλας ότι.
Ναι, μου κουνηθείς.
Ας πούμε, προχθές η Kim Kardashian κάτι τέτοιο δήλωσε ότι πιστεύω ότι η γυναική επιχειρηματικότητα έχει να κάνει πολύ και με το γεγονός ότι πρέπει να σηκωθείς να δουλέψεις, κυρία μου.
Ναι.
Δεν μπορώ να κάθεσαι και να μου θέλεις γυναική επιχειρηματικότητα. Ο κόσμος βαριέται να δουλέψει.
Ναι.
Πέσανε να τη φάνε την Kim Kardashian. Σε σχέση με το πολιτικά ορθό το λέω αυτό. Γιατί η Kim Kardashian εκείνη τη στιγμή δεν υπολόγισε στα λόγια της ότι έχει γεννηθεί από μια προνομιούχα λευκή περίπου οικογένεια τέλος πάντων στην Αμερική και ήταν σε μια πιο μικρή βίλα και αυτή κατάφερε να κάνει περισσότερες βίλες μεγαλώνοντας. Οπότε η άποψη απλά βαριέσαι να σηκωθείς δεν είναι συμπεριληπτική για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν σκέφτεται καθόλου τις γυναίκες που θέλουν να σηκωθούν να δουλέψουν αλλά δεν μπορούν. Ή γεννήθηκαν σε μια γειτονιά που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν. Δεν πρέπει τώρα η Kim Kardashian να είναι λίγο πιο συμπεριληπτική στο λόγο της και να μην είναι.
Ειδικά η Kim Kardashian πρέπει.
Ναι,
γιατί έχει, δηλαδή, μιλάμε ότι την κοιτάει όλος ο πλανήτης, ας πούμε. Δεν ξέρω αν και οι εξωγήινοι την κοιτάζουν. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, αυτό που είπε δεν είναι λάθος. Ότι εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή έχει βάλει κάτω την κολάρα της και κάθεται. Θεωρώ ότι της έχει φύγει ψυχούλα.
Βέβαια, συμφωνώ σε αυτό.
Έχει μια προσπάθεια όλο αυτό το πράγμα και ένα κόστος. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν 20 χρόνια με κάμερες μες στο σπίτι τους. Θα μου πεις τώρα η φιλοδοξία, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για σοβαρή φιλοδοξία. Δεν μιλάμε ότι να κάνω κάτι να βγάλω τα προς το ζήν.
Ναι, βέβαια. Είναι άλλο level.
Είναι άλλο level. Σαφέστατα μπορεί να. Αλλά δεν μπορεί να υποπέσει οποιοδήποτε σε κάτι το οποίο όχι να μην το σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυθόρμητη.
Ναι.
Εγώ αυτό που συνέχεια που λέω εδώ πέρα στα podcast είναι ότι μπορεί να μην είμαι political correct όπως τα λέω. Μιλάω πάντα από το συνέστημα και την κατάσταση. Δεν θέλω να παρεξηγούμε, γιατί εγώ παρεξηγούμε πάρα πολύ εύκολα βέβαια. Αλλά θα σου πω και το εξής. Το ανάποδο του political correct, εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα. Πριν το 2005 να πήγαινε σχολείο. τότε που γινόταν ένας μικρός χαμός, δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε τίποτα. Λίγο το ίντερνετ είχαμε ακουστά ότι υπήρχε. Υπήρχαν μόνο μεσημεριανά.
Τα βλέπαμε όταν γυρνάγαμε το σχολείο και τρώγαμε.
Λοιπόν, εκείνη την ώρα υπήρχαν οι περίοδοι
της
ζωής που βγαίνανε κάποιοι άνθρωποι δήμονες, όπως και τώρα υπάρχουν, και λέγανε, ας πούμε, τα χειρότερα, με το χειρότερο τρόπο. Υπήρχε δηλαδή μια ανθρωποφαγία που από εκεί που έλεγες «Α, τι καλή που είναι η Σολομού», έπρεπε οπωσδήποτε αυτό το «τι καλή», ερχόταν μια άλλη μερίδα που το γύρωνε πάρα πολύ και έλεγε «Όχι, δεν είναι, σας κορόιδεψε, γιατί την επίξε, δείξε και...» Με το χειρότερο τρόπο μιλάμε, εγώ έκλαιγα κάθε μεσημεράκι.
Καλό μεσημεράκι.
Καλό.
Άκουσε με, πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ... Που, ποιο ήταν το, αυτό που έκανες πριν από το σύγκλις που ήσασταν σε ένα γραφείο και είχε μια κάμερα σε ένα ψυγείο.
Κάμερα καφέ.
Κάμερα καφέ. Ναι. Σε έβλεπα από εκεί. Εντάξει. Ναι. Η μόνη ισχυρή πληροφορία που είχα για σένα ήταν το κράξιμο που σου ρίξανε όλες οι εκπομπές όταν μίλησες ουσιαστικά για κάποιο είδους επιλόχιου κατάθλιψης αλλά και για το πόσο δύσκολο κομμάτι είναι η εγκυμοσύνη.
Ναι.
Έφαγες δηλαδή ένα κρά που αυτή τη στιγμή, αν το ξεστόμιζε κανένας δημοσίως, όχι θα είχαν τη θέση του, ελπίζω να είχαν τη θέση του από τον δημόσιο λόγο, αλλά φυσικά θα γινόταν χαμός. Οπότε αντιλαμβάνομαι πλήρως τι είναι αυτό που λες. Αυτό που θεωρώ προβληματικό τη σημερινή εποχή και χρειάζεται μάζεμα, δεν είναι το να είμαστε πολιτικά ορθοί. Είναι για μένα περισσότερο το cancel culture. Εκεί θεωρώ ότι εντοπίζεται το πρόβλημα. Όπου είναι αυτή η. Ο πολιτισμός της απόρριψης, δεν ξέρω, που το cancel δεν είναι απλά απορρίπτω, είναι σε εξαφανίζω.
Αυτό.
Σε εξαφανίζω.
Μα
και
αυτό,
καταλαβαίνω
αυτό γίνεται,
ότι οφείλουμε να εξαφανίσουμε ανθρώπους που έχουν εγκληματική συμπεριφορά, ας πούμε, και καταδικάζονται και για τα εγκλήματά τους ή βρίσκονται σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά είναι πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στο φασισμό και στο ακυρώνω το δικαίωμά σου στην ελεύθερη έκφραση, ρε παιδί μου, είναι αυτό το cancel culture με το φασισμό έχει.
Τίποτα, είναι, τίποτα, τίποτα. Είναι πολύ διπλά. Εγώ ώρες με φοβίζει αυτό το πράγμα.
Ναι. Εκεί όμως έχει να κάνει με το ότι δεν είμαστε ακόμα εκπαιδευμένοι σε ένα βαθύ κοινωνικό επίπεδο, αλλά και προσωπικό, ότι επιτρέπεται να κάνουμε λάθος. Επιτρέπεται να κάνουμε λάθος. Είναι ο δρόμος για να γίνουμε καλύτεροι. Δυστυχώς δεν μεγαλώσαμε σε κοινωνίες που ξέραμε πώς να απευθυνθούμε σε τρανς άτομα, ας πούμε. Αν κάνω λάθος στην αντωνυμία.
Ακριβώς.
Συγγνώμη. Διόρθωσέ με. Μην με φας. Διόρθωσέ με. Και μετά εγώ οφείλω. Γιατί υπάρχει και αυτό. Οφείλω να ακούσω ότι έχω κάνει λάθος και να επέμβω στον εγκέφαλό μου και να κάνω τις αλλαγές που πρέπει. Γιατί. Mm-hmm. Αντιστέκονται πολύ και οι άνθρωποι στη διόρθωση.
Ναι.
Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν είναι πολύ καλά ισορροπημένοι μέσα τους στην αυταξία τους, ναι. Άμα τους διορθώσεις, μπορεί να.
Θίγονται. Είναι ο τρόπος πάντα που θα πεις.
Είναι ο τρόπος.
Επίσης όμως αυτό με την ανθρωποφογία, αυτό το cancel, δεν μπορεί δηλαδή. Παλιά, ούτε αυτό συμφωνούσα, ρε παιδί μου, με το παλιά, ναι. Που οποιοδήποτε έβγαινε και έλεγε την οποιαδήποτε μπούρδα ήθελε πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει πάρα πολύ. Έχω πει πάρα πολύ τη γνώμη μου. Αλλά έχω πει πάρα πολύ τη γνώμη μου σε μια εποχή που εγώ έλεγα τα αυτονόητα και με κοιτάγανε σαν να ήμουν αούφατο.
Ναι.
Εγώ δεν έβγαινα όμως, δεν είχα ποτέ την αίσθηση, γι' αυτό ήμουν και λίγο κατά με τα social. Να βγω και, θα σας πω λοιπόν τη γνώμη μου γι' αυτό. Δεν είμαι strongly opinionated με αυτόν τον τρόπο. Αν με ρωτήσεις και θες την άποψή μου, θα στην πω και θα σου πω τι ισχύει για μένα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να θίγονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι επειδή εγώ έχω αυτή την άποψη για μένα ή τι ισχύει στη ζωή μου. Ή να το παίρνουν όλοι προσωπικά. Γιατί με ακούνε αρκετοί, γιατί επηρεάζω κάποιο κόσμο, γιατί έχεις ευθύνη να πεις. Μα έχω ευθύνη όμως να είμαι και ο εαυτός μου, γιατί κάποιοι άνθρωποι συμφωνούν μαζί μου. Δηλαδή και τότε με την εγκυμοσύνη που. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
Μου σε φάγανε.
Με φάγανε.
Ήταν τραγικό αυτό που είχε συμβεί.
Παρ' όλο αυτό με σταματάγανε στον δρόμο και μου λέγανε μπράβο.
Βέβαια, γιατί μίλησε στην.
Γιατί ήταν αυτό που συνέβαινε.
Αυτό αληθινό είπε. Ειδικά στο συγκεκριμένο. Απλά δεν επιτρεπόταν στα μίντια να ακουστεί κάτι άλλο από τη γλυκιά μανουλίτσα που
ακριβώς.
Χαίρεται μόνο για τον καρπό τη κοιλία τη και όλα αυτά τα πιο. Τέλο πάντων.
Επίση, αυτό τώρα την ελευθερία λόγου, α πούμε, που πάντα την είχαμε, που να βγω εγώ να πω την άποψή μου, που έχουν βγει άνθρωποι να πούνε άποψή τους και δεν πάει σύμφωνα με τη ροή των πραγμάτων όπως θα θέλαμε. Και υπάρχει απέναντι κάποιος παρουσιαστής ο οποίος επιτίθεται τόσο έντονα που είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι τα μίντια είναι λίγο σαν να το καλλιεργούν γιατί αυτό κάνει και πάρα πολύ θέμα. Δηλαδή, όλοι έχουμε μια άποψη, εντάξει. Και όταν πάλι καθόμαστε οι δυο μας, μπορούμε να πούμε για τα πάντα.
Βέβαια,
μπορώ να σου γυρίσω να σου πω για πράγματα που δεν έχω σπουδάσει, που δεν έχω διαβάσει,
βέβαια,
που είναι ημιμαθής, που είμαι αυτό. Ό,τι
δεν
θέλω
σημασία,
εγώ σε ένα μπορώ να τα πω,
βέβαια.
Την άποψή μου. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να πούμε τα πάντα δημοσίως. Αυτό είναι η προσωπική ευθύνη του καθένα, κατά την άποψή μου. Γι' αυτό όταν, ας πούμε, με ρωτάγανε για τον κορονοϊό, τους έλεγα γιατί με ρωτάτε. Έχω σπουδάσει εγώ επιδημιολόγος. Έχω φάει τα νιάτα μου και τα τέτοια μου στα βιβλία.
Ναι.
Οι λοιμοξιολόγοι του πλανήτη δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Και θα έρθω εγώ να σας πω για την πανδημία. Πρέπει δηλαδή και οι άνθρωποι που έχουν μια πρόσβαση στα μέσα να αναγνωρίζουν σε συγκεκριμένα πράγματα που τους παίρνει και που δεν τους παίρνει. Να βγω εγώ τώρα να πω την άποψή μου για τον Ουκρανικό πόλεμο και τι γίνεται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Η γίνεται η προπαγάνδα του αιώνα και θα βγω εγώ στο Instagram με τρεις λεξούλες να πω κάτι. Οφείλω να ξέρω μέχρι πού με παίρνει στο δημόσιο λόγο.
Βέβαια.
Και οι δημοσιογράφοι θέλουν πολύ να πει ο καθένας την άποψή του, γιατί έχουν να γεμίσουν 3 ώρες πρόγραμμα κάθε μέρα, 6 διαφορετικά κανάλια που έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία.
Βέβαια.
Πρέπει να αυτοπροστατευόμαστε κι εμείς που έχουμε το δημόσιο λόγο σε κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω ελευθερία λόγου ή ότι δεν έχω άποψη. Σημαίνει ότι διακρίνω τις καταστάσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο με έναν άντρα που σου λέει: θα μας κόψετε το φλερτ. Αυτό είναι τώρα που έχει γίνει με την γυναική ενδυνάμωση και το φεμινισμό. Όχι. Δεν θα σου κόβουν το φλερ.
Το κοκκομένο ήταν άλλωστε. Δεν υπήρχε και πουθενά.
Πρέπει να μετράς την κατάσταση και το όριο στα πράγματα. Απλά δεν έχουμε μεγαλώσει σε αυτή την κοινωνία. Δεν μπορεί να έρθει ισορροπία όταν κάτι είναι τόσο. Δηλαδή, σκέψου το σαν τραμπάλα, ρε παιδί μου, και πατάει η πατριαρχία 100 χρόνια.
Ναι, ναι.
Αν δεν αρχίσει κάποιος να χοροπηδάει πάνω στο
πάρα
φεμινισμό.
Πάρα πολύ έντονα. Ναι, ναι.
πώς θα φύγει από εκεί και μετά θα
ισορροπήσει.
Θα ισορροπήσει. Το βλέπω έτσι.
Οπότε είναι μεταβατική περίοδος, θεωρείς.
Νομίζω ότι τα τελευταία εφταετία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μεταβατική περίοδος σε πάρα πολλά πράγματα. Και από στο ρατσισμό, άμα το δεις, δεν είναι μόνο φεμινισμός.
Ναι.
Σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα γενικά. Νομίζω ότι δεν φοβάμαι το άλλο. Το άκρο που λες. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα κάτσει εκεί η μπίλια στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι γίνονται οι ταλαντώσεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ξεκολλήσει ένα σύστημα που έχει καταπιεί όλους μας, γυναίκες, άντρες. Και αν μιλάμε τώρα και το φέραμε στο κομμάτι αυτό, αν πάμε στην άλλη άκρη της πατριαρχίας, τι είναι, δεν ξέρω καν τι είναι στην άλλη άκρη. Πιστεύω ότι το βασικά προβληματικό που γίνεται σε σχέση με το φεμινισμό είναι ότι θα έπρεπε να μπει και ένα μικρό ποσοστό που να μιλάμε για τους άντρες και το πόσο οι άντρες έχουν πληγεί μόνοι τους ήδη από την πατριαρχία. Μαζί πρέπει να είμαστε σε αυτό. Για να
ναι, γιατί
σωστά.
Και αυτοί ζουν μεγάλη ακύρωση. Δηλαδή, υποτίθεται ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ο άντρας φέρνει το φαγητό.
Ναι.
Ο κυνηγός, ας πούμε, βγαίνει έξω να κυνηγήσει, να φέρει το φαγητό, που σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, έτσι όπως είναι η κοινωνία μας πια, γιατί αυτό από μόνο το έχει αρχίσει να γίνει και από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που η γυναίκα φέρνει το φαγητό.
Ναι, βέβαια.
Αυτό λοιπόν μέσα που έχει περάσει σαν πεποίθηση στο κεφάλι των αντρών,
τους λέει
ευνουχισμό. Ναι. Γεια σας, καληνύχτα σας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι λίγος, είμαι έτσι. Ας πάω να κερατώσω δύο λεπτά να νιώσω.
Ναι.
Αρχίζουν όλα τα άλλα τα προβλήματα. Αλλά αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Η γυναίκα να είναι πολύ πιο ψηλά και χρόνια συμβαίνει από τον άντρα. Οπότε ο άντρας νιώθει αυτό το λιγότερο που πρέπει. Οπωσδήποτε ο άντρας πρέπει να είναι παραπάνω.
Άρα.
Πρέπει.
Ψυχοθεραπεία.
Από
όσο πιο μικρή γίνεται.
Εσύ έχεις παρόλο που έχεις σπουδάσει ψυχολογία.
Ναι.
Έχεις πάει σε ψυχολόγο.
Βέβαια, όχι παρόλο. Επειδή κιόλας, δηλαδή είναι βασικό.
Ξέρεις πολύ καλά, δηλαδή.
Είναι βασικό και πρέπει να έχεις ατομική ψυχοθεραπεία στο ενεργητικό σου, αν θες να γίνεις ο ίδιος θεραπευτής, τουλάχιστον 6 χρόνια. Εγώ είμαι πια. Έκανα 9.
Και εγώ 9.
Με ένα κύκλο, τον έκλεισα με γυναίκα ψυχοθεραπεύτρια και μετά από μια πενταετία από εκεί περίπου ξεκίνησα με άντρα, γιατί οι κύκλοι μπορεί να είναι διαφορετικοί. Δηλαδή, αν είσαι με γυναίκα ψυχοθεραπεύτρια, ίσως φωτιστούν κάποια άλλα κομμάτια. Με έναν άντρα, ίσως κάποια άλλα. Αν κάνεις ομαδική, κάποια άλλα.
Και ομαδική, ναι.
Οπότε, εγώ τα τελευταία 3 χρόνια ξαναξεκίνησα. Κάνω με άντρα την θεραπεία. Αλλά πιστεύω, αυτό συζητάω συνέχεια. Εκεί καταλήγω τελικά. Ότι εάν τα παιδιά στην προεφηβεία δεν περάσουν από το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, που είναι καλή περίοδος για να αρχίσεις να κάνεις βασικές αλλαγές, δεν θα θεραπευτεί το συνολικό ψυχικό τραύμα και δεν θα. Ή οι γονείς, από την άλλη,
οπωσδήποτε. Με το που γίνεσαι γονέας, οπωσδήποτε πας για ψυχοθεραπεία.
Και λίγο πιο πριν, αν αρχίσεις να νιώθεις να σου χτυπάει λίγο το καμπανάκι, ξεκίνα και να τσίγει πιο πριν.
Εμείς ξεκινήσαμε πολύ αργά. Γιατί υπήρχε και η δεκαετία που έλεγε ψυχολόγος και λέει, α, είναι τρελός. Δηλαδή όλα αυτά έχουν αρχίσει να αλλάζουν τώρα πια. Δηλαδή εγώ το παιδί πήγαμε σε παιδοψυχολόγο και μου είπε παιδοψυχολόγος, κύριε Σολομού, αφήστε το παιδάκι και κάντε εσείς ψυχοθεραπεία. Και έτσι ξεκίνησα. Και με πιάσατε τα κλάματα και εγώ δεν είμαι καλά.
Ναι.
Κάντε μια ψυχοθεραπεία. Και έκανα 9 χρόνια για να έρθω να καταλάβω και μερικά πράγματα. Τα οποία είμαι και αρχής καύσης. Άργησα πάρα πολύ. Και εγώ χτυπιέμαι όταν μου στέλνουν προβλήματα εδώ πέρα, στο ξέρει Μαρία, και λέω, κάντε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Εγώ νιώθω ότι η καινούρια φουρνιά, δηλαδή το βλέπω και από το γιο μου, είναι πολύ πιο εξελιγμένα.
Βέβαια.
Τα παιδιά έχουν περισσότερη επαφή με το συναισθημά τους. Δηλαδή, εγώ έκανα 9 χρόνια να καταλάβω κάτι. Ο γιος μου το έχει καταλάβει ήδη. Δεν μου λες κάτι, Μέρη μου. Εσύ, ας πούμε. Για να πω στο θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα. Τι επαγγέλλεσαι, επίσημα, να ξέρουμε να ενημερώσουμε και κάποιους ανθρώπους που έχουν απορίες.
Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό δηλώνω στην εφορία μου, αυτό πληρώνω. Ναι, έχω μια δυσκολία στο να με κατατάξω και το πράγμα, να σου πω την αλήθεια, που το θεωρώ, ξέρεις, από αυτά τα στερεότυπα που μάθαμε ότι πρέπει να ικανοποιούμε ως γυναίκες. Εσύ τι είσαι?
Ναι.
Είσαι της καριέρας ή του σπιτιού? Εσύ τι είσαι?
Ναι.
Δηλαδή, αυτό πάντα με ενοχλούσε και πάντα με πίεζε.
Ναι.
Με πίεζε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ήθελα οπωσδήποτε να καταλήξω τι είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω και να μείνω σε ένα, να φοκουσάρω, γιατί μου αρέσει κιόλας.
Τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω.
Ναι, τι θέλω να κάνω. Έγραφα σελίδες εγώ, έγραφα στο αγαπητό μου ημερολόγιο. Και έλεγα, όχι, αυτά είναι πάρα πολλά. Πιο λίγα πρέπει να πω. Αλλά είμαι αυτός ο άνθρωπος που μου αρέσει να κάνω πολλά πράγματα.
Πολλά πράγματα.
Νομίζω ότι η βάση μου έχει να κάνει με τη δημιουργία. Αυτό που με εξητάρει δηλαδή είναι εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, να υπάρχει κάτι. Θες να το πεις αυτό παπούτσια που πρέπει να φτιαχτούν 14 διαφορετικά κομμάτια και να συντονιστούν να φτιάξουν ένα παπούτσι. Θες να το πεις βίντεο από εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να πάρεις το υλικό, να το κόψεις, να το ράψεις, να το φτιάξεις, να το κάνεις βίντεο. Πρέπει να το πεις φωτογραφία. Ό,τι θες. Η δημιουργία είναι αυτό που. Αυτό κάνω.
Ναι. Αυτό που είπα πριν ότι έχει ασχοληθεί πολύ με το μικρόφωνο. Γιατί κάπως έχεις παίξει.
Ναι.
Έχεις παίξει και σε musical, έχεις τραγουδήσει.
Τραγούδησα.
Δηλαδή τώρα νομίζω μετά το podcast ολοκληρώθηκε. Δηλαδή τι άλλο μπορεί να κάνει το μικρόφωνο. Δηλαδή τι, πολιτικός.
Λαέ μου.
Λαέ μου.
Θα φτιάξω πάρκα και δωρεάν ψυχοθεραπεία.
Να τα το κορίτσι.
Αυτό
πώς νιώθεις πάνω στη σκηνή, νιώθεις ηθοποιός?
Όχι.
Καλησπέρα ήρθα. Συγγνώμη που είμαι και εγώ εδώ μαζί σας. Με πήραν κατά λάθος το cast. Τι, δεν νιώθεις ας πούμε ότι την ώρα που παίζεις?
Όχι.
Μπράβο, τα ίδια μου λέει και Ζαρίφ. Εσείς ηθοποιοί. Γιατί κορίτσι μου δεν παίζεις?
Ναι.
Δεν είναι ότι οπωσδήποτε είσαι ηθοποιός, αλλά αυτό είναι και λιγάκι ένα θέμα που το έχουμε προσωπικά. Συγγνώμη που ήρθα στο χώρο σας.
Εάν με δεις την υπόκληση, δηλαδή μου το είπε ο σκηνοθέτης στη δεύτερη φορνιά του χέρι, δηλαδή αυτό είχαμε κάνει πρώτα μια φορά.
Τη δεύτερη.
Τη δεύτερη φορά που πήγαμε, μου λέει: θες τώρα που έχεις κάνει και 3 χρόνια μαθήματα φωνητικής και έχεις βελτιωθεί και έχεις την εμπειρία του προηγούμενου, θέλεις να μην πηγαίνεις με σκυμμένο το κεφάλι στην υπόκληση?
Να λες, συγγνώμη, συγγνώμη,
και έλεγες, σας ενοχλώ. Ένας από τους λόγους που ξεκίνησε ψυχοθεραπεία ήταν να αποτινάξω και αυτό το κομμάτι της ντροπής, της πολυπραγμοσύνης. Έχω αυτό το ότι συνέχεια παίρνω χώρο από κάποιον που θα μπορούσε να είναι εδώ. Το δουλεύω, προσπαθώ. Αλλά γι' αυτό δεν νιώθω τόσο πολύ. Δεν μπορώ να σου το πω, ντρέπομαι να σου το πω δηλαδή. Απ' την άλλη, αυτό με πουσάρει να προσπαθώ ό,τι έχω να το δώσω. Να κατάλαβες πάνω σε μια σκηνή.
Αυτό ακριβώς. Γιατί όταν είναι κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, εκτός χώρου και έρχεται στο χώρο, αφενός μπορεί να είναι η έμπνευση του σκηνοθέτη, αφετέρου μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσπαθήσει και έχει μελετήσει και έχει πάει σε μια σχολή ή έχει κάνει σεμινάρια ή έχει κάνει ιδιαίτερα ή έχει. Είναι αυτό που θέλει, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σεβαστό. Εγώ ποτέ, ας πούμε, γιατί έχω ζήσει και αυτή την περίοδο που όποιος έμπαινε στην δική μας αρένα, το κοιτάζαμε μισό μάτι και λέγαμε τα μοντέλα θα μας πάρουν τη δουλειά. Πώς θα μας πάρουν τα μοντέλα τη δουλειά? Θα πήγαινα το ίδιο ρόλο να κάνω με το μοντέλο.
Ναι, ναι.
Εγώ εκεί χτυπιέμαι και λέω, αν υπάρχει χώρος, τα λένε, μπορούν, καλύπτουν κάποιο κενό. Ελάτε, και ο περιπτεράς και ο μανάβης και ο δικηγόρος και οποιοδήποτε θέλει.
Πρέπει να έχεις ένα ποσοστό αυτοεκτίμησης και πάνω για να αντέχεις να το πεις αυτό ωστόσο. Δηλαδή να μην νιώθεις την απειλή τόσο πολύ έντονα, να αναγνωρίζεις την αυταξία σου και να λες: εγώ θα καλύψω αυτό. Mm-hmm. Ο διπλανός μου δεν είναι αντιπαλός μου, δεν έχει έρθει εδώ να μου πάρει. Μπορεί και να μου δώσει. Εγώ ηρέμησα λίγο με αυτό το κομμάτι όταν μόνη μου κοίταξα κατάματα τον εαυτό μου και είπα: με έχουν πάρει για να φέρουν τα εισιτήρια. Γαμώ. Ναι. Πρώτον, θα προσπαθήσω να μην ξεφτυλιστώ για το δικό μου. Δεύτερον, τι ωραία. Ήρθα να δουν εμένα και ξέρεις, θα δουν 15 ανθρώπους που θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι οι superstars της εποχής.
Ναι.
Να τους ξέρεις με το μικρό τους όνομα. Γιατί ειδικά στο musical είναι αυτό το triple threater που λέμε. Που χορεύεις, τραγουδάς, παίζεις. Και λέω, ορίστε. Θα άνοιξα εγώ.
Να
δουν και κάτι που δεν περιμένανε. Μην ξεφτυλιστώ όμως, κατάλαβες. Να πούνε και για μένα. Εντάξει, καλή ήταν.
Πώς ένιωσες εσύ, ένιωσες ότι ήσουν καλή?
Τώρα στη δεύτερη φάση του χέρ, επειδή ό,τι ξεκίνησα να κάνω για να μαζέψω ό,τι μπορούσα στην προηγούμενη φάση, δηλαδή τα μαθήματα φωνητικής, το χώρο που συνέχισα και τα λοιπά, ένιωθα να πατάω λίγο πιο καλά. Αυτό ένιωσα. Δηλαδή ήταν άλλη σύλλα αυτή από την προηγούμενη. Σαν ενέργεια.
Ωραία.
Σαν το φόβο στο μάτι που είχε φύγει λίγο φόβο. Στο μάτι και φαίνεται.
Στο
φίλε,
φαίνεται.
Το πώς φαίνεται ο φόβος στο μάτι στο θεατή.
Βέβαια.
Είναι
σοβαρό αυτό που λέμε στο θέατρο. Μην προσπαθείς να κρύψεις τίποτα. Όλα φαίνονται.
Όλα φαίνονται.
Και αν πας να κρύψεις κάτι, τότε θα το θέλουμε. Αυτή εκεί στην γωνίτσα από πίσω τι κάνει.
Ναι.
Είναι μεγεντικό φακό, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Άρεσε το θέατρο.
Μ' αρέσει το θέατρο, ναι.
Τηλεόραση θα θέλει να κάνει. Για κάποιο λόγο. Και παρουσιάστρια έχει περάσει σε εκπομπέ.
Έτσι με γνωρίσανε. Στην παρουσίαση.
Στην παρουσίαση. Θεωρείς ότι ποιο είναι το δυνατό σου κομμάτι σε αυτά που κάνεις? Ποιο είναι αυτό δηλαδή που σε χαρακτηρίζει? Το εμπορικό ή το πιο πολύ ας πούμε επικοινωνιακό?
Το επικοινωνιακό περισσότερο. Νομίζω ότι επειδή είναι, το σκέφτομαι δηλαδή εγώ πριν το ανεβάσω το story που θα πω για κάτι, όχι μόνο για το politically correct, κυρίως επειδή πια αντιλαμβάνομαι ότι Με παρακολουθεί κάποιος κόσμος.
Σε παρακολουθεί. Πόσους followers έχεις στο Instagram? Έχεις πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, έχω. Πόσο είναι, είναι 700. Όχι, 800, είναι 800.
Ντάτα.
Δεν θυμάμαι. Ή 700. Δεν θυμάμαι.
Ωραία.
Είναι κάπου εκεί.
Είναι κοντά. Πάντα πάνω από 500.
Πάνω από 500.
Μάλιστα.
Και ανεβαίνουν σιγά σιγά σταδιακά, έτσι, με το σταγονόμετρο. Να τους νιώθω να έρχονται τσίκι τσίκι.
Ναι.
Αυτό που, επειδή μίλησα κάποιες φορές και με το συνέστημα μόνο.
Μάλιστα.
Μόνο συνέστημα για σοβαρά πράγματα. Και εκεί η κριτική ήταν σοβαρή αντιστοίχως και κάποιες φορές και πολύ επιθετική. Δεν έχει σημασία, κράτησα τη σοβαρή, ρε παιδί μου. Είπα, το ανοίγω που το ανοίγω το στόμα μου σε αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους. Τι με ενδιαφέρει, μόνο να εκτονώσω το συναισθημά μου ή όντως να πω κάτι. Mm-hmm. Όταν κατάλαβα ότι με ενδιαφέρει ένας που θα ακούσει να του έχω δώσει την άποψη με μια λύση που έχω εγώ στο κεφάλι μου, αντί να του πω είμαι έξαλλη.
Ναι,
είμαι
έξαλλη,
το οποίο με βοηθάει να το πω βέβαια.
Ναι, ναι.
Αλλά άμα φύγω από το είμαι έξαλλη και πω γι' αυτό που έγινε εκεί, αν είσαι και εσύ έξαλλος, μπορείς να κάνεις εκείνο ή α σκεφτούμε το άλλο.
Να γίνεις πιο πρακτική δηλαδή, ναι, να δώσεις μια λύση.
Νομίζω ότι εκεί μέσα μου άνθησε και το μυαλό μου.
Mm-hmm.
Και η επικοινωνία με τους άλλους.
Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατί παρακολουθώ τα stories σου, τα βλέπω και κάθε φορά που βλέπω stories λέω, πραγματικά τα έχει γράψει κάπου. Δηλαδή άμα έχω, ας πούμε, άλλη μια διαφορά μας σοβαρή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω για κάτι σοβαρό στο Instagram. Ο κόσμος νομίζει ότι ζω στον πλανήτη της
Happy.
Τίποτα. Η Σολομού πρέπει να έχει εκατομμύρια να τα βγάζει έτσι από τον τοίχο, να κόβει βόλτες όλη μέρα με το αυτοκίνητο. Αποφάσισε τα μάτια σε 2 χρόνια, δεν την έχουμε δει πουθενά, θα τη δούμε, δεν ξέρουμε να την ξαναδούμε. Και λέει τι ωραία που είναι η ζωή και παρτάρει. Γιατί η επιλογή και εγώ που κάνω είναι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όπως και εσύ που ξέρουν πολύ ακριβώς τι και πώς και τα λοιπά, εγώ ποτέ δεν ένιωθα άνετα με το να πω την άποψή μου πάνω σε κοινωνικά θέματα. Αν με ρωτούσαν να την έλεγα και μετά άρχισαν τα προβλήματα. Αλλά το ότι έχω εγώ ένα Instagram αυτή τη στιγμή και επιλέγω να πω για την μπούκλα μου σήμερα, για τα νεύρα μου, για την κίνηση, για τη μουσική ή τη διάθεσή μου ή πότε θα έρθει το καλοκαιράκι, δεν πιστεύω πραγματικά να υπάρχουν άνθρωποι και έξω ότι πιστεύουν αυτή είναι η ζωή μου.
Ναι.
Γιατί επιμένω πάρα πολύ το Instagram δεν είναι ζωή.
Προφανώς.
Εσένα λοιπόν, όποτε σε βλέπω και όποτε βλέπω τα story σου και τα βλέπω και τα γράφεις και από κάτω και μπερδεύομαι γιατί μπαίνω στη διαδικασία να διαβάσω τον υπότιτλο και λέω γιατί τη διαβάζεις. Ακούς.
Άσε,
παρακολούθα την ιστορία. Λέω Χριστέ μου, με πόση ψυχραιμία και πόσο συγκεκριμένα και πόσο το καλύπτεις από 1500 μεριές για να μην παρεξηγηθείς και παρεξηγήσε ρε σημέρι παρόλα αυτά.
Ναι.
Δεν υπάρχουν σχόλια να μου πεις σε μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί εγώ έχω 280, δεν έχω 800. Παρ' όλα αυτά, η κλίμακα είναι κλίμακα. Θα πάρω κι εγώ haters, θα πάρεις κι εσύ. Που εσύ όμως έχεις φτιάξει μια άποψη και την έχεις από παντού φτιαγμένη και στηριγμένη.
Δεν την έχω όμως από παντού φτιαγμένη για να μην διαφωνήσει κανένας μαζί μου.
Για να μην παρεξηγηθείς πάνω στη θεματική εννοώ.
Την έχω όσο όσο μπορώ περισσότερο σφαιρικά δει μια κατάσταση,
ναι,
γιατί με αφορά να είμαι συμπεριληπτική όσο μπορώ. Δηλαδή έλυσα με την ψυχοθεραπεία το κομμάτι του hating, τι μου έκανε, γιατί μου έκανε.
Σου έκανε, το έκανε, θυμάμαι ότι είχες πρόβλημα πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι.
Μα στεναχωριόμουν, έλεγα δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου αξίζει αυτός ο ψόφος αυτή τη στιγμή. Καρκινάκι στο αίμα για γρήγορα. Πράγματα που πώς τα ξεστομίζει κάποιος, ρε παιδί μου. Με πείραζε, με ενοχλούσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό το είχα συνδέσει με ένα κομμάτι ντροπής και ένα κομμάτι προσωπικής αξίας που πάλευα να βρω την αξία μου από τον οποιονδήποτε εκεί,
ναι,
έξω,
ναι, 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 ναι.
Το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ αν το ψάχνεις εκεί έξω. Οπότε προσπαθώ να χτίσω τη δική μου προσωπική βάση ασφάλειας, σεβασμού, ναι, αυτοσεβασμού κτλ. Για να μην με ενοχλεί τόσο. Απλά καταλαβαίνω στην εποχή που όλα παρεξηγούνται ότι αν δεν έχεις όσο το δυνατόν περισσότερο σφαιρική θέση να τοποθετήσεις δημόσια, μάλλον δεν έχεις κάνει αρκετά σωστή δουλειά και εσύ για να φτιάξεις μια άποψη. Mm-hmm. Οφείλω για να καταλήξω σε μια άποψη να έχω σκεφτεί τον αντίλογο πριν πω την άποψή μου. Έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό όταν απευθύνεσαι σε πάρα πολύ κόσμο και.
Σε αγχώνει αυτό το πράγμα.
Με αγχώνει, ναι. Αλλά είναι χρήσιμο το περιεχόμενο που δεν έχει να κάνει με τα κοινωνικά.
Ναι.
Είναι χρήσιμο. Εγώ κάποια στιγμή μπαίνω στη δική μου λούμπα και λέω τι τους κάνω. Τι είναι, τους αγχώνω έξτρα. Του αγχώνω αυτή τη στιγμή περισσότερο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να μπαίνω στο Instagram και να αγχώνονται με ένα ακόμα πρόβλημα. Προσπαθώ πολύ να κρατάω αυτή την ισορροπία. Και ψάχνω να βρω τον άλλον που θα μου πει για τη μουσική και για την μπούκλα που κι εγώ θέλω να την κάνω. Και να θυμηθώ ότι θα έρθει καλοκαίρι. Mm. Και είναι μια δική μου ισορροπία που προσπαθώ να κρατήσω κι εγώ σαν άνθρωπο. Πόσο συχνά στην καθημερινότητά μου μιλάω για το σοβαρά και πόσο χαίρομαι. Έπεσα σε πολύ μεγάλη λούμπα, ειδικά φέτος, με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το έχασα πολλές φορές.
Mm-hmm. Απαντάς στους haters.
Πολύ σπάνια πια. Πολύ σπάνια. Ήθελα πολύ να τους αλλάξω σε όλων τη γνώμη. Δεν γίνεται.
Καλέ, δεν γίνεται.
Δεν είναι και αυτός ο ρόλος μου.
Μα δεν έχεις να κάνεις να πάνε να τα βρούνε. Δεν είναι δικό σου το πρόβλημα. Αυτό που λέω πάντα και το λέω και στον εαυτό μου, γιατί και εγώ όταν βλέπω σχόλια τέτοια. Εκείνη την ώρα εγώ παθαίνω αυτό το πράγμα που κοκκινίζει εδώ.
Ναι.
Και λέω delete block κατευθείαν.
Ναι.
Δεν θέλω ούτε να το δω ούτε να το σκεφτώ, γιατί το 90% των σχόλιων αυτών είναι πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα των ανθρώπων.
Του άλλου.
Του άλλου, βέβαια.
Του άλλου, ναι.
Βέβαια. Εγώ έχω συνηθίσει βέβαια, γιατί κάποια στιγμή αυτά τα μεσημερινά και τα λοιπά, αν έβγαινα και έλεγα γεια σας, είμαι Μαρία Σολομού, η απάντηση θα ήταν έλα σε παρακαλώ που είσαι Μαρία Σολομού, τι μας είπες. Έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Οπότε αυτό είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά όσα haters παίρνεις που πραγματικά ενοχλούν, το ανάποδο, η αγάπη που παίρνεις, δεν παίρνεις υπερβολική αγάπη και να συμφωνούν πάρα πολύ μαζί σου και να σου λένε μπράβο και μπράβο.
Παίρνω κάτι που είναι πιο βαθύ, που είναι... Δεν είναι μπράβο, είναι ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Που κάτι είπες και με αφορά και ένιωσα ότι κάποιος που τον ακούνε περισσότερο είπε το ίδιο με μένα και ξέρεις τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να φτιάξουμε μικρές φούσκες, κοινωνικές φούσκες, με ανθρώπους που να μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συμπορευτούμε. Mm-hmm. Γιατί είναι τόσο υπόλωση σε τόσα πολλά πράγματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω σαν προσωπική ανάγκη. Αυτό ψάχνεις από αυτό που ακολουθείς. Mm-hmm. Να βρεις να ταυτιστείς, να συμφωνήσουμε,
φίλος.
Να φίλος. Μην τσακωθούμε εμείς τώρα εδώ μεταξύ μας, να τα έχουμε πει ωραία και καλά. Στο κομμάτι του hater, όταν συνειδητοποίησα, προσπαθώντας να το κάνω ίδια από ένα ψεύτικο προφίλ, να γράψω σε κάποιον κάτι κακό.
Ναι.
Δεν πάει το χέρι σου. Άμα έχεις από ένα επίπεδο ενσυναίσθησης και πάνω, δεν πάει το χέρι σου να το γράψεις. Ντρέπεσαι εσύ για τον εαυτό σου. Οπότε καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος, όχι απλά μπορεί, αλλά το κάνει γιατί ξέρω και account που είναι συγκεκριμένα, σταθερά,
φτιαγμένα, ωραία, να σου πούνε το χειρότερο, ναι, βέβαια.
Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί που πρέπει να λύσει εκείνο για τον εαυτό του σίγουρα.
Σίγουρα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Όχι, δεν με πειράζει και εμένα.
Ναι, μωρή, και δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Είναι κάποιο να ξυπνά και να σε βρει.
Ναι, ναι. Ας πούμε, εγώ ξέρω που δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα οτιδήποτε. Ναι. Θα μου στείλουν οπωσδήποτε σχόλια. Έφυγε τώρα ο άλλο άνθρωπο να πάει στην Ουκρανία κτλ. Ναι, να βοηθήσει κτλ. Ναι.
Η κοινωνική κουζίνα άλλο άνθρωπο παρεπιπτόντω.
Η κοινωνική κουζίνα άλλο άνθρωπο.
Μπορεί να νομίζετε έναν άλλον τύπο.
Με πολλού εθελοντέ κτλ. Και επειδή ασχολήθηκα αρκετά με αυτό το κομμάτι και το σκεφτόμουν και εγώ για διάφορου λόγου δεν μπορώ. Εν πάση περιπτώσει, φύγαν οι άνθρωποι και του ανεβάζω ένα story.
Ναι.
Και λέω, παιδιά, άλλο άνθρωπο, αυτοί είναι οι λογαριασμοί. Όποιο θέλει και όσο μπορείτε και αυτά να του στηρίξουμε, γιατί είναι δικά του τα έξοδα. Ότι.
Τι λέει κάποιο αυτό.
Δεν τρέπεσαι.
Γιατί.
Δεν τρέπεσαι που κάθεσαι εκεί με υπεροψία και μας λες που εγώ έχω στον τραπεζικό μου λογαριασμό 3 ευρώ. Πού θα βρω, με φέρνει σε μέρα σε τέτοια δύσκολη θέση. Άρα δεν αξίζω.
Ξέρεις τώρα, μου βγαίνει η σπουδή μου στην ψυχοθεραπεία αυτό. Ξέρεις, θέλω να τον βρω αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να του μιλήσω περισσότερο.
Να πάει να κοιταχτεί,
θέλω να καταλάβω. Ναι, εμένα με πιάνει το θέλω να καταλάβω, μάλλον επειδή έχω τη σπουδή από πίσω.
Εγώ έμεινα.
Ναι, είναι πολύ. Αυτό είναι, ας πούμε. Σοβαρό θέμα.
Ή όταν ασχολούμαι μία στις τόσες με κάτι κοινωνικό. Αλήθεια, αλλά τον πόλεμο των άλλων εκεί, εμάς.
Αυτό.
Αλλά αυτούς τους ξεχνάς.
Κοίταξε να δεις. Αυτό που σου λέω, ότι τι ψάχνουμε στους ανθρώπους που ακολουθούμε.
Και γιατί σε ακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι, πες μου.
Ναι.
Γιατί σε ακολουθούν, γιατί. Για να βγάλουν το θυμό τους.
Οι συγκεκριμένοι, ναι, να τσαντιστούν με κάτι που έχουν πρόσβαση σε αυτό και το νιώθουν και οικείο.
Οικείο, βέβαια.
Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι και περισσότερο τα media ότι το να είσαι influencer δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είσαι φωτεινός παντογνώστης, ότι έχεις σπουδάσει για να είσαι αυτό ή ότι η άποψή σου πρέπει να λαμβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη. Δηλαδή,
Είναι μικρό ο κόσμος το ίντερνετ.
Είναι μικρό ο κόσμος. Ναι, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε τόσο σοβαρά υπόψη την άποψη της κοπέλας που έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο followers και θα πει κάτι για το φορολογικό σύστημα της χώρας.
Και εγώ συμφωνώ
με αυτό. Γιατί πρέπει δηλαδή να το κάνουμε ξαφνικά ένα θέμα στα πρωινάδικα. Λες και βγήκε ο Τσακαλώτος, ο πρώην υπουργός, να πει για τα οικονομικά. Δηλαδή, ας δίνουμε στα πράγματα και την αξία που τους πρέπει. Δεν υποτιμώ το να βγει κάποιος να πει την άποψή του.
Θεωρείς ότι το influencing, influencers.
Ναι.
Η χρειά που λέμε τι είναι influencer.
Ναι.
Είναι υποτιμητικό.
Ναι.
Στάνταρ είναι υποτιμητικό.
Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί είναι ένας πιο εύκολος τρόπος να βγάλεις χρήματα και ενδεχομένως να νιώθουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να έχουν όλη την ίση πρόσβαση σε αυτό. Θα τους πω ότι έχουν ίση πρόσβαση σε αυτό. Δεν λέω για μένα που ξεκίνησα από μια τηλεοπτική καριέρα, άρα με ξέρανε.
Ναι.
Λέω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε από τους 0 followers και κάπου φτάνουν με κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο.
Mm-hmm.
Μπορείς να ανακαλύψεις ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ο δικός σου, και να το κάνεις. Νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι έρχεται στο γιατί αυτή βγάζει 200 ευρώ αυτή τη στιγμή που μου λέει πάρε την ταμπλέτα αυτή πλυντηρίου. Δεν καταλαβαίνω. Και έχουν δίκιο. Όμως, αν κάνουν τον παραλληλισμό και πούν ότι κάθε influencer είναι μια σελίδα ενός περιοδικού, είναι ένα σλότ διαφημιστικό σε μια εκπομπή.
Mm-hmm.
Αυτή τη δουλειά κάνει, αυτή τη δουλειά προσφέρει.
Διαφήμιση.
Είναι διαφήμιση. Πληρώνεται με τους όρους της διαφήμισης. Άμα μιλήσουμε για το τι χρήματα βγάζουν τα κανάλια από τη διαφήμιση, θα μποϊκοτάρουν όλα τα κανάλια της χώρας. Αλλά πρέπει να το δούμε τόσο ξερά. Είναι διαφήμιση. Άπαξ εγώ και έρθεις και μου πεις αυτά τα σκουλαρικάκια τι είναι και σου πουλήσω 10.
Ναι.
Έχει βγάλει το μαγαζάκι από αυτά τα 10.
Τα πάρω,
να μην βγάλω κι εγώ που σου
τα πούλησα.
Είναι σαν να έρχομαι στην πόρτα σου και να σου δίνω τάπερ.
Άρα το influencing έχει να κάνει με το, εγώ
το,
θεωρώ,
το εμπορικό influencing.
Το εμπορικό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι επιβεβασμένο σαν έννοια, γιατί πραγματικά όταν ακούμε influencer φανταζόμαστε μία τύπου Kardashian,
ναι,
στο Ντουμπάι με σαμπάνιες, ενώ γίνονται πόλεμοι, καίγεται το σύμπαν ή οτιδήποτε, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πόσο θα έχει βαφτεί, με ποιον θα κυκλοφορήσει, πού θα ξενυχτήσει και να πουλήσει το αυτοκίνητο.
Ωραία, άμα το πρόβλημά μας είναι αυτό, σημαίνει ότι έχουμε βασικά πρόβλημα με τον καπιταλισμό. Είναι πολύ εύκολο και πολύ ευθεία γραμμή να σκεφτώ αυτή τη μου το πουλάει στο Ντουμπάι. Πρέπει να σκεφτούμε, οφείλουμε σαν άνθρωποι πια, συνέχεια μιλάω για την ατομική ευθύνη που έχουμε στα πράγματα που καταναλώνουμε στα μίντια, οφείλουμε να σκεφτούμε ότι αν αυτό μας ενοχλεί είναι ο καπιταλισμός, πρέπει ως πολιτικά όντα που είμαστε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα
δεν
από τον
καπιταλισμό. Δεν νομίζω ότι καπιταλισμός. Είναι ο καπιταλισμός.
Νομίζω ότι... λέω. Δεν είναι ο καπιταλισμός, επί της ουσίας, είναι απλά.
Είναι θέλω ποια να... είναι αυτή.
Θέλω να έχω
και
εγώ αυτό που έχεις.
Και σιγά ποια είναι αυτή.
Ναι.
Και γιατί εγώ όχι. Και ορίστε αυτή.
Μα μπορείς όμως, αυτό θέλω να σου πω. Μπορείς. Όποιος νιώθει έτσι, μπορεί να το ψάξει και να το κάνει. Είναι μια πλατφόρμα την οποία ξεκίνησαν πολύ με μηδέν. Και κάπου πήγανε.
Ναι.
Έχουμε αυτό, έχουμε μεγαλώσει πολύ με την πεποίθηση του να πεθάνει η κατσίκα,
η κατσίκα
του
αυτό
γείτονα.
Είναι, παιδί,
που είναι
η κατσίκα
βασικό
του γείτονα,
πρόβλημα.
Βασικό θέμα. Αυτό υπήρχε πάντα.
Υπήρχε πάντα, αλλά
και εγώ το
αλλάξεις,
λέω, είναι τύπου Ελληνάρας αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες κουλτούρες, σε άλλες χώρες. Η ζήλια, ναι, για την κατσίκα του διπλανού.
Κοίτα, μας
και αντί να πεις γιατί και η δικιά μου, έλα μωρέ να γίνει σαν του διπλανού,
ναι,
η δικιά μου.
Ναι.
Γιατί τι πιο απλό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό όταν βλέπω μια καλή παράσταση.
Ναι.
Βλέπω μια καλή παράσταση και όταν βλέπω καλές παραστάσεις κλαίω. Και λέω, κοίτα, τι ωραία θα, να μπορούσαμε κι εμείς ή εγώ ή οτιδήποτε και μπράβο τους πραγματικά. Δεν έχω νιώσει ποτέ ζήλια. Αν έχω νιώσει ζήλια, είναι ζήλια η θετική γαμότο. Θα ήθελα κι εγώ, ναι, να είχα παίξει εκεί, ξέρω εγώ τι. Κάτι δεν μπορώ να πω. Να πεθάνει για να ζήσω.
Πού μεγαλώνουμε όμως? Μεγαλώνουμε σε ένα σύστημα που, ας πούμε, το εκπαιδευτικό. Τι είναι? Βαθμοθυρία. Όλη την ώρα. Ποιος θα πάρει τον μεγαλύτερο βαθμό. Σε οικογένειες που τι λένε? Γιατί ο διπλανός είναι έτσι? Κοίτα το παιδάκι του γείτονα. Το παιδάκι του γείτονα έκανε αυτό και διαβάζει. Κάνει αυτό, έχει πάρει αυτό, εσύ τίποτα. Άρα τι θέλεις εκείνη την ώρα, τι σου ενισχύει? Μέσα στο κεφάλι στο παιδικάκι. Δεν σου ενισχύει να μην υπήρχε ο απέναντι να κάνει καλύτερα από μένα? Τι σου ενισχύει αυτή η έκφραση? Το να κάτσω να στρωθώ, να μάθω καλύτερα και να γίνω καλός μαθητής? Όχι. Πάμε, γυρνάμε πίσω εκεί. Είμαστε. Κάποιος το είχε πει αυτό. Σημαντικός σπουδαίος, ο Ιωσαφάτ, ίσως, δεν ξέρω. Ο Ράμφος, κάποιος. Το είχε πει ότι είμαστε ένα έθνος από ανήλικα.
Μάλιστα.
Και χρειάζεται να ενηλικιωθούμε. Όταν λέμε ενηλικίωση, δεν εννοούμε να πατήσουμε τα 18. Από τη δική μου προσωπική ψυχοθεραπεία, ξέρω ότι μου πήρε το κομμάτι της ενηλικίωσης από τα 9 τα 9 χρόνια της ψυχοθεραπείας για να μπορέσω να μπω σε αυτό. Και δεν ξέρω αν είμαι ακριβώς εκεί.
Ακόμα, ναι, και εγώ δεν νομίζω.
Ναι.
Και εγώ δεν νιώθω τελείως ενηλικάς.
Άρα, όλα γυρνάνε στο πυρηνικό κομμάτι της οικογένειας, κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Εκεί χτίζονται όλες οι πεπιθήσεις. Εκεί χτίζεται το τι θα γράψει στο Instagram μετά από 20 χρόνια ή 16 χρόνια, δεν ξέρω. Βέβαια. Εκεί όταν πρωτογεννήθηκες. Και πιστεύω πολύ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βίας, γιατί βία είναι.
Για βία.
Βέβαια. Και το, τη λεκτική αυτή και το hating και το cancel culture έχει από πίσω μία βία. Yeah. Μπορεί να λυθεί με κάτι ωραία. Θεραπευτικά.
Καλά, μη σου πω τώρα για τα σχολεία τι γίνεται.
Μη σου πω για τα σχολεία τι γίνεται. Είναι θέμα τι γίνεται στα σχολεία.
Είναι πολύ θέμα.
Ποιοι είναι, δεν ξέρω. Χρειάζεται λίγο περισσότερη, και αυτό ας μου επιτραπεί για το διαχωρισμό, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερη θηλυκή ενέργεια πια, νομίζω. Στην ύπαρξη αυτή.
Συμφωνώ.
Εδώ την ανθρώπινη. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που η αντρική ενέργεια, η πιο πολεμοχαρής ενέργεια, αν πιστεύουμε σε αυτό, έχει οδηγήσει. Χρειάζεται λίγο περισσότερη φροντίδα, ρε παιδί μου, πάνω από όλα. Τη γη, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους, τα τραύματα, τα συλλογικά. Ή μέσα σε αυτό να έρθουν σε καλύτερη επαφή και όχι ενοχική με τη θηλυκή τους πλευρά και οι άντρες.
Οι άντρες, βέβαια.
Δηλαδή μαζί θέλουμε να είμαστε σε αυτό,
ναι.
Απλά χρειάζεται... Να μην φοβάσαι να έρθει σε επαφή με αυτό. Που για ποιο τι φταίει που φοβάσαι, άμα είσαι άντρα να έρθει σε επαφή με αυτό.
Οι άντρες δεν κλαίνε. Οι άντρες δεν κλαίνε. Πονάνε όλα τα παλικάρια.
Όχι.
Όλα αυτά. Αυτό που κάνεις εσύ είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχεις μια πλατφόρμα την οποία θα πεις την άποψή σου. Είσαι πάντα ενημέρη για τα πάντα.
Όχι για τα πάντα.
Σχεδόν. Για τα βασικά τα οποία εγώ.
Σου δίνω την αίσθηση αυτή, γιατί δεν θα μιλήσω για τα πάντα. Ξεπέρασα μέσα μου την ενοχή. Για τον πόλεμο εκείνο, γιατί μας... δεν έχω μιλήσει για τον πόλεμο.
Δεν έχεις πει το ίδιο.
Δεν έχω μιλήσει. Και εγώ μίλησα μόνο για τον άλλο άνθρωπο, επειδή ξέρω από μέσα τη δουλειά που κάνει αυτή η κοινωνική
ακριβώς.
κουζίνα και ξέρω να εμπιστευτώ ότι αν σας παραπέμψω κάπου θα είναι εκεί.
Ναι.
Εγώ είμαι σε φοβερή σύγχυση, ας πούμε, για το συγκεκριμένο θέμα.
Προσπαθώ
να καταλάβω τι στο καλό γίνεται με την προπαγάνδα. Δεν βγάζω άκρη. Δεν έχω μιλήσει.
Μόνο που μπορείς να πεις, δεν μπορείς να πεις την άποψή σου αν αυτός ο πόλεμος έχει δίκιο, Πούτιν είναι άδικος ή δεν ξέρω εγώ. Το μόνο που μπορείς να πεις ότι είναι πόλεμος και υπάρχουν άνθρωποι που δεν φταίνε, υπάρχουν παιδάκια που πεθαίνουν, υπάρχει άμαχος πληθυσμός. Αυτό.
Αλλά αφήνω αν είναι τον άνθρωπο που έχει την καταγωγή από την Ουκρανία και είναι content creator και λέω. Άμα θέλετε να ακούσετε την άποψη ενός ανθρώπου που ζούσε στην Ουκρανία μέχρι τότε και η οικογένειά του είναι εκεί και φτιάχνει αυτή τη στιγμή βίντεο, πηγαίνετε να δείτε εκεί. Με όλη αυτή την.
Τα βρίσκεις όμως εννοώ.
Ναι, εντάξει, θα τα ψάξω. Αλλά θα μιλήσω μόνο για αυτά που έχω σκεφτεί σφαιρικά που λέγαμε νωρίτερα και νιώθω ότι μπορώ να κάνω γόνιμη συζήτηση. Δηλαδή ότι έχω στη φαρέτρα μου κάποια επιχειρήματα. Και ξεκίνησα να το κάνω αυτό το 2017, όταν βγήκα να κάνω το βίντεο για το Είμαι Γκέι, Αλβανίδα, Είμαι Πρόσφυγας, που έγινε viral και μίλησα μόνο μέσα από το συνέστημα, που μου βγήκε και έκλαψα κιόλας αυτό το βίντεο και το άφησα και δεν είπα κανένα επιχείρημα. Είπα μόνο αυτό που με πίεζε σε σχέση με, με τη βία. Και το φόβο στο διαφορετικό. Και φοβήθηκα από την αντίδραση των ανθρώπων που πρώτον ξέρανε καλύτερα από μένα. Ήταν τη εντελώ αντίθετη άποψη, βλέπε Χρυσή Αυγή κτλ. Εκεί για μένα ήταν ένα κομβικό σημείο.
Πολύ
στον τρόπο.
Πια να ξέρω τι λέω. Πώς
πρέπει να
λέω.
Ξέρω τι
τον
λέω.
Τρόπο.
Πρέπει να ξέρω τι λέω. Έχω ευθύνη γι' αυτό. Δεν μπορεί απλά να.
Εγώ, ας πούμε, επειδή δεν μιλάω καθόλου στο Instagram για τέτοια πράγματα, άντε λίγο για τα ζώα.
Αν
με πιάσει το συνέστημα, που πάλι μόνο με συνέστημα. Την άποψή μου τη λέω εδώ πέρα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που έχω καταλάβει, γιατί πάει αρκετά καλά το podcast και στο δρόμο πια με σταματάνε και μου λένε σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ
για αυτό που μας είπες, μας έσωσες, μας έκανε. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που θα μου πούνε, έλα τα ισοπεδώνεις όλα. Αλλά πάντα το ξεκαθαρίζω ότι μιλάω αυτή τη στιγμή, δεν λέω. Μιλάω για συναισθήματα.
Ναι.
Για σχέσεις, για έρωτες, για χωρισμούς. Και πάντα μέσα από τη δική μου εμπειρία.
Ναι.
Δεν θα κάτσω να λύσω το κυπριακό εγώ.
Εσύ έχεις
σκεφτεί ποτέ να κάνεις, να πεις έλα κάντε μου τη χάρη όλοι, αφήστε μου ήσυχη. Θα πάρω 3 μήνες ρεπό. Θα ασχοληθώ μόνο με τα παπούτσια μου και τα ρούχα μου.
Τα παπούτσια μου και τα ρούχα μου, ναι.
Κλείνω το Instagram, το έχεις σκεφτεί?
Κάνω διαλύματα από το Instagram. Το μεγαλύτερο που είχα κάνει ήταν τότε με τις φωτιές στο μάτι.
Ναι,
που είχαμε μπλακεί και λίγο περισσότερο, δηλαδή είχαμε μπει σε αυτό και είχα δει ξαφνικά πρώτη φορά. Ασχολιόμουν με τον αθελοντισμό και δεν ήξερα τι είναι αυτός ο κόσμος. Είναι ένας κόσμος κι αυτός.
Είναι η μόνη φάση που φαντάστηκα που είδα τη χρησιμότητα του Instagram εγώ.
Ναι. Ήταν πολύ χρήσιμο. Εκεί έκανα μια μεγάλη παύση. Σε κάποιες άλλες φάσεις κάνω απλά μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, που για μένα είναι σαν dog years, τα μετράμε στο Instagram. Είναι μια εβδομάδα, είναι γύρω τα 2,5 χρόνια.
Μια εβδομάδα,
Ναι, μπορεί να φύγω και τέτοια. Το ξέρουν πια, το έχουν καταλάβει, νομίζω, αυτοί που ακολουθούν καιρό και και με αφήνουνε. Είναι ωραίο να σου δίνουν και το. Ναι, καλέ, όποτε θες ξανανέβασε. Ναι, μωρέ, υπάρχει.
Εδώ
μια...
είμαστε, περιμένουμε.
Ναι, αυτή, έχω δημιουργήσει λέει, μια ωραία φούσκα εκεί. Προστατευτική.
Θεωρείς, να σου ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι αν θα μπορούσες να τα ζήσεις χωρίς. Ξαφνικά, θυμάσαι πώς ήταν πριν.
Θυμάμαι πώς είναι πριν.
Γιατί, ναι. Ας πούμε, και εγώ θυμάμαι πώς ήταν πριν το τηλέφωνο. Πριν τα κινητά.
Ναι.
Εγώ έχω ζήσει χωρίς κινητό, ναι. Και δεν καταλαβαίναμε όταν βγήκαν τα κινητά τη χρησιμότητα. Λέγαμε, θα πάρω εγώ το κινητό μαζί μου να με βρίσκουνε. Καταλαβαίνεις τώρα, αυτή η λογική. Εγώ έχω ζήσει, ας πούμε, ένα ίντις κανονικά. Ποιο κινητό? Εγώ πήρα κινητό από ανάγκη κάποια στιγμή πολύ πιο αργά. Δεν πήραμε το που βγήκε.
Καλή, εσύ πήγες το 19 στο Instagram.
Εγώ πήγα το 19 στο Instagram.
Είναι δυνατό?
Ας το μην το συζητάς. Οπότε, λέω, δεν θα είναι περίεργο αυτό, ναι. Το πράγμα. Έβλεπα, ας πούμε, όλο τον κόσμο μέχρι το 19. Όταν καθόμαστε σε κάτι καφέ, ξέρω. Λέω, παιδιά, τι κάνετε? Εγώ δεν είχα Instagram. Με τι ασχολείστε? Λίγο Instagram. Λέω, πόσο λίγο? Πέρναγε κανένα μισάωρο. Δηλαδή υπήρχε συνέχεια. Κοιτάγαμε να δούμε τι ανέβηκε, τι έγινε, τι θα αποστάρουμε. Δεν το καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να είμαι τελείως εκτός. Εγώ διάβαζα βιβλία. Δηλαδή, κάναμε περιοδία και εγώ διάβαζα βιβλίο και άλλοι ήταν με το Instagram.
Ναι, επειδή όμως είμαστε full στις οθόνες και αυτό δεν νομίζω ότι θα πάψει anytime soon. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει για πάντα το Instagram σε αυτή την ισχύ. Είμαι πολύ σίγουρη ότι δεν αργεί τρομερά
κάτι
τη στιγμή
καινούργιο.
Που θα σκάσει σαν φουσκίτσα.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Σίγουρα θα χρειαζόμαστε σαν ανθρωπότητα ένα τρόπο να επικοινωνούμε σε μια πιο δημόσια σφαίρα αυτά που θέλουμε να πούμε. Έχει γίνει πια ανάγκη, αυτό, ναι. Το πιστεύω. Δεν ξέρω, ναι. Με ποιο τρόπο ακριβώς θα γίνεται, αλλά θα γίνεται. Μπορεί ξαφνικά να αρχίσουμε να μαζευόμαστε στις πλατείες. Πάει σαν την αγορά, την αρχαία αγορά. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ο κόσμος από αυτό δεν μπορεί να φύγει.
Κάτι άλλο θα βρεθεί, δεν μπορεί. Κάτι είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
Υπήρξαν φάσεις που αναγνώριζα πάρα πολύ τον εθισμό μου σε αυτό. Ο οποίος όμως ήταν συνδεδεμένος, για άλλη μια φορά θα το πω, με το πόσο έψαχνα την αναγνώριση της αξίας μου από τους άλλους, απ' έξω προς τα μέσα.
Να. Ποια είναι η άποψή σου για τις σχέσεις πια, πώς εξελίσσονται, για τις γνωριμίες, ας πούμε, για όλο αυτό το online, όλο, ναι. Αυτό σου στέλνω μήνυμα από το Instagram που σε είδα, θα απαντήσεις, θα κάνεις. Ναι. Δεν έχω απαντήσει ποτέ σε τίποτα, δεν ξέρεις πόσες φορές μου έχουν στείλει.
Ναι.
Και μου κάνει σοβαρή εντύπωση, περιμένει κανείς ότι θα απαντήσω. Δηλαδή έτσι γίνεται πια. Έχω καταλάβει, ναι. Ότι κάπως έτσι γίνεται πια.
Μάλλον γίνεται έτσι. Ούτε και εγώ το έχω καταλάβει πολύ. Είχα την τύχη με όλους τους ανθρώπους που έχω βρεθεί σε σχέση τα τελευταία χρόνια
από κοντά
να είναι από κοντά να έχουν βρεθεί.
Με τον κανονικό τρόπο,
ναι, και δεν
τον παλιό.
Πώς είναι. Δεν το ξέρω ακριβώς πώς είναι. Σε αυτό, ας πούμε, δεν έχω να σου πω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς το φλερτ από το ίντερνετ, τους όρους, τις εφαρμογές, τα Tinder, Grindr,
τέτοια. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μπω να δω τι γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Στο εξωτερικό είναι τελείως...
Απενεχοποιημένο,
φουλ, είναι μέσα ηθοποιοί.
Καλά, κάνεις dates, βγαίνεις, κάνεις
dates. Δηλαδή δουλεύεις μέσα στο Tinder, σε όλο μου. Α, ωραία, είναι match, θα να βγούμε. Δηλαδή βγαίνουν, είναι μέσα ηθοποιοί σοβαροί. Όχι ηθοποιοί πρωτοεμφανιζόμενοι, τέτοια που θέλουν κάτι. Μπει ονόματα,
ναι.
Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ. Για μένα με σοκάρει.
Για μένα έχει μια εξωστρέφεια που δεν ταιριάζει στην σπιτογατίασή μου. Είναι σαν να είναι μια κόντρα σε αυτό το κομμάτι. Και ξέρω ότι μπορεί να πάνε και πολύ σοβαρά τα πράγματα, δηλαδή.
Βέβαια, μπορεί να εξελιχθεί κάτι σοβαρά. Δεν σημαίνει τίποτα,
δεν σημαίνει. Απλά δεν είμαι... Δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται.
Είσαι old fashion σε αυτό, θες να πήγες σε ένα ραντεβού.
Ναι, αλλά θέλω να έχουμε μιλήσει, παιδί μου, από κοντά, κάπως κάποιος να σε ξέρει. Δηλαδή.
Α, Μέρη.
Είσαι ένας άσχετος.
Ο Κώστας είναι φίλος μου, ξάδερφος, ξέρω εγώ, είναι με τα παιδιά εδώ πέρα. Να, η Μέρη.
Έτσι
γνωρίζεσαι.
Έτσι, αν είναι.
Άρα φέρνει κάποιος στην παρέα κάποιον καινούριο.
Κάπως. Είσαι μια δουλειά. Θα γνωρίσω κάποιον.
Είσαι μια δουλειά, ναι, θα γνωρίσεις. Αλλά αν θες να έχεις το safe, ότι τον ξέρουν.
Ναι, μισή μου και λίγο φοβιτσιάρα. Μπορεί. Λες και άμα τον ξέρει, ο ξάδερφος ξέρουμε τι γίνεται.
Όχι, δεν ξέρουν ποτέ. Αλλά... Μπορεί να εξελιχθούν όλοι τέρατα, δεν το ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
Απλά είμαι λίγο φοβιτσιάρα σε αυτά. Και ίσως νιώθω μια έκθεση παραπάνω επειδή. Με ξέρουν.
Επειδή είσαι επώνυμη.
Ναι.
Δηλαδή, δεν σου έχει συμβεί να είσαι έξω, ας πούμε, με την παρέα σου, λέμε τις τρεις φορές που βγήκες. Τα τελευταία 8 χρόνια. Νομίζω μία φορά. Πότε ήταν? Πριν 2 χρόνια βρεθήκαμε έξω. Μία φορά. Ναι.
2,5.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, να είναι στο διπλανό τραπέζι κάποιο και να έρθει να σου πει καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας. Σε βλέπω, σταμάζω πολύ. Θέλω να σου στείλω να μιλήσουμε. Θε να.
Πάντως έτσι μου ακούγεται πιο λογικό από το κατευθείαν να μου στείλει στο Instagram.
Όχι, να έρθει να σε. Ναι, κοίταξε να δει τώρα αναλόγω και ηλικία. Αν 25 χρονών, μάλλον κατευθείαν στο Instagram θα σου στείλει. Αν είναι λίγο πιο μεγάλο άνθρωπο, μπορεί να, ναι, να έχει θυμάται λίγο πώ είναι εκεί η επαφή.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ αυτού.
Δεν είσαι του φλερτ.
Δεν είμαι πολύ γαμότο. Ξέρω τι να σου πω. Φλερτάρω πάρα πολύ στην αρχή, ναι, ναι, με κάποιον που όμως νιώθω μέσα μου ότι μάλλον κάπου θα εξελιχθεί. Δηλαδή, έχω σπάνια φλερτάρει με έναν ωραίο τρόπο που να μην γίνει σχέση μετά. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
Καλά, φλερτάρεις πάντα με την προοπτική ότι της αρέσει αυτό.
Ναι, αλλά κάπως έχει πετύχει κάθε φορά.
Κάπως έχει πετύχει.
Και έχει εξελιχθεί. Δεν είναι ότι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή την περίοδο μιλάω λίγο με αυτόν και μιλάω και λίγο με εκείνο, το οποίο το θεωρώ μια χαρά τέλειο και πάρα πολύ γαργαλιστικό. Απλά
δεν είναι το δικό σου στυλ.
Δεν είναι το δικό μου στυλ.
Δεν σου έχει τύχει να φλερτάρεις με έναν άνθρωπο και να μην σου προκύψει να πει τελικά στο τρίτο ραντεβού την παγλάμα είναι αυτό.
Όχι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς γίνεται.
Το καταλαβαίνεις μετά από 2 χρόνια, εσύ, κυρία μου.
Ναι. Δηλαδή, ή θα φλερτάρουμε και μάλλον θα τα έχουμε 2,5 με 3 χρόνια.
Ή όχι.
Ή μάλλον δεν θα φλερτάρουμε.
Ή δεν θα φλερτάρετε.
Ναι, ίσως.
Είσαι πολύ σίγουρη πριν κάνεις το βήμα,
μάλλον. Δηλαδή, μάλλον έχω βρει αυτό που με έλκει στα αληθινά,
ναι, ναι,
και πάω μόνο εκεί. Δεν πάω και λίγο εκεί και λίγο εκεί και λίγο εκεί.
Μπορείς να μένεις μόνη σου.
Ναι, μπορώ.
Είσαι άνθρωπος δηλαδή που.
Δεν ήμουν όμως έτσι.
Α.
Αυτό και αν το δούλεψα στη θεραπεία.
Α.
Γιατί γεννήθηκα δίδυμη σε αυτή τη ζωή.
Α,
είχα συγκάτοικο στην κοιλιά της μάνας μου. Δηλαδή,
ναι, 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 ναι.
Η αίσθηση του μόνου ήταν για μένα μια πασάγνωστη. Πασάγνωστη έννοια.
Πασάγνωστη έννοια.
Δεν είχα ιδέα.
Ναι, ναι.
Και μου κόστησε πάρα πολύ και στις πρώτες μου εφηβικές ερωτικές σχέσεις, mm, μετεφηβικές τέλος πάντων, γιατί χρειαζόμουν την παρουσία του άλλου ανθρώπου. Πολύ.
Ναι.
Δεν υπήρχε το ενδεχόμενο του. Εγώ θα πρέπει να πάω φαντάρος, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ή θα σπουδάσω σε μια άλλη πόλη.
Είχες ανάγκη.
Εδώ. Οπότε έμεινα μετά από ένα σερί σχέσεων περίπου μια διετία, 2,5 χρόνια μόνη μου, δουλεύοντας και θεραπευτικά, και βρήκα τα πατήματά μου. Ξέρω τι να κάνω, δηλαδή να περάσω.
Μπορείς
καλά
και
μόνη
σου.
Μου.
Μπορείς, ναι, και μόνη σου. Αλλά είσαι άνθρωπος ο οποίος θες να συζήσει.
Ναι, είμαι συντροφική.
Συντροφική.
Η βάση μου είναι πολύ συντροφική. Και νόμιζα, mm-hmm, μετά από αυτή την 2,5 ετία, σου λέω 3 ετία που ήμουν μόνη μου, ότι ήμουν πολύ ανεξάρτητη και επειδή τα είχα βρει και το σπίτι μου και το είχα φτιάξει, πώς,
ναι,
θέλω,
ναι, ναι,
και το χρόνο μου και, ότι δεν θέλω πολλά-πολλά. Αλλά στην πρώτη καραντίνα.
Τα χρειάστηκες.
Που την πέρασα αρκετά μόνη μου, ναι, λόγω συνθήκων, mm-hmm, είπα πλανάσε πλανήκτρα. Κοπέλα μου. Νομίζω ότι είσαι μια άλλη. Αλλά δεν
είσαι
συντροφική. Είμαι συντροφική, ναι.
Εγώ πέρασα ιστορία, ας πούμε, στην καραντίνα. Ναι, έκλαιγα ανά 2 μέρες.
Αυτό το βίντεο
σου. Αυτό το βίντεο που έκλαιγα.
Αυτό το βίντεο που έκλαιγες, δεν έχω ταυτιστεί με άνθρωπο σε στιγμή περισσότερο στη ζωή μου.
Μου πάνε πολύ για αυτό το βίντεο, που ήταν τυχαίο, γιατί ήθελα να βάλω άλλα πράγματα, αλλά τελικά, ναι, συνειδητοποίησα μαζεύοντας το υλικό, ότι κλαίω συνέχεια, θα βάλω μόνο αυτά που κλαίω, ναι, αλλά έκλαιγα πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά με πιάνε απελπισία. Αλλά ήξερα.
Περνούσατε.
Γιατί πέρναγα σε όλα τα στάδια. Μωρέ, έβαλα και το κρασί μου που δεν έχω πιει στη ζωή μου σπίτι ποτέ.
Ναι, ναι,
αν δεν,
ναι,
έχω, κάνω πάρτι.
Ναι.
Να πιω μόνη μου. Έβαλα και μια ταινία. Κλαίω. Έκανα κανονικά. Κάναμε γυρίσματα τις εγκλωβισμένες τότε. Ήταν όλη αυτή η κατάσταση κτλ. Υπήρχε. Έκανα φουλ γυμναστική που ξαφνικά με ανανέωσε πάρα πολύ και να ξανακάνω.
Οι ενδορφίνες κουνηθήκαν ωραία, γιατί.
Ήμουνα καλά. Δεν είχα πρόβλημα που ήμουν μόνη μου. Πιστεύεις στον έρωτα, στην αγάπη.
Ναι.
Πιστεύεις στον έρωτα.
Και στον έρωτα. Όμως και στα δύο. Δεν το θεωρώ. Ξέρεις τι, προσπαθώ τα τελευταία χρόνια να ξεκαθαρίσω μέσα μου την έννοια του έρωτα σε μια πιο γνήσια μορφή του και όχι σε αυτή που μας μάθανε ότι είναι.
Δηλαδή.
Γιατί ο έρωτας κάπως. Νιώθω ότι μας μάθανε πως είναι ένα πάρα πολύ κόκκινο συνέστημα.
Κόκκινο
το
συνέστημα,
το
ναι,
οποίο όμως. Είναι σαν να έχει απριόρι πόνο μέσα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, σαν ότι έρχεται κατευθείαν με ένα πόνο. Σαν ότι. Πονάω! Γιατί πονάει τόσο αυτό που, ναι, συμβαίνει, ναι, εδώ. Ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως. αυτά μου φαίνονται κάτι ψέματα. Θεωρώ δηλαδή ότι. Δεν είναι πολύ.
Δεν μπορεί να
είναι. Ναι, αλλά έχει κάτι το τοξικουλινάκι εκεί πέρα μέσα.
Υπάρχει το
δηλαδή,
τοξικουλινάκι σε συνδυασμό με τον άλλον.
Ναι.
Γιατί για να σε κάνει ο άλλος να πονάσω πολύ, προφανώς ο άνθρωπος δεν είναι για.
Ναι, δεν είναι ωραίο να συντονιζόμαστε τόσο πολύ να ψάχνουμε αυτό. Δηλαδή να πιστεύουμε ότι στο κόκκινο βρίσκεται το απάβγασμα, αυτό που λέμε έρωτα. Το κόκκινο με αυτή την έννοια που έχει μέσα. Δηλαδή,
που έχει πόνο.
Είδε πώ σχολιάστηκε η Μέγαν Φόξ με τον Μασίν Γκαν Κέλλη για το δαχτυλίδι. Αυτό σα έκανε πρώτη σιγά μου, τι ωραία, τι καλά. Και έτσι πήρε ένα φανταστικό δαχτυλίδι, το σχεδίασε μόνο του και τη το φόρεσε. Και βγήκε στα μέσα, το είπαν και οι ίδιοι, ότι για να το βγάλει, ουσιαστικά πρέπει σχεδόν να σκίσει όλο του το χέρι. Γιατί ο τρόπο που έχει μπει, για να βγει, έχει κάτι αγκάθια μέσα. Που σημαίνει ότι όταν το βγάλεις και με αφήσεις, πόνος και τέτοια. Σχολιάστηκε πάρα πολύ τοξικότητα πίσω από αυτό. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν: «Oh man, τι super, wow, είναι αυτό». Η πρώτη μου αντίδραση ήταν σε φάση: «Wow, τι Romeo and Juliet momentum είναι αυτό». Και μετά έκανα δύο δευτερόλεπτα μια παραπάνω σκέψη και λέω: «Α, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα.
Είναι τρελό, καλά.
Είναι τρελός». Όμως υπήρξε ακριβώς αυτή η αντίδραση. Σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, και ήταν μεγάλη είδηση τέλος πάντων. Και λέω: «Αυτό, ναι, δεν είναι, το ακούω σαν έρωτας, αλλά είναι όχι τόσο έρωτας, είναι
όχι, πιο όχι, άρρωστο. Όχι, δεν μου αρέσει, είναι αρρωστηλιά.
Αυτό και θα...»
Και μετά δεν βγαίνει.
Ένα πανέμορφο δαχτυλίδι, πανάκριβο και όλα. Και αυτή μια καταπληκτική πρόταση γάμου. Ξέρω ότι με τα χρόνια ψυχοθεραπείας που έχω κάνει, αν φτάναμε σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να το χωρίσω εγώ αυτόν. Ενώ μπορεί να τον αγαπούσε και
καλή,
να μην είχε κάνει
και όλο αυτό. Καλή, είναι τρελό. Κάτι να συμβεί, να θέλω να κάτι.
Όχι, θα το σκίσεις Google μου, και μετά θα το βγάλεις.
Όχι, δεν πιστεύω κι εγώ σε αυτόν τον έρωτα, αλλά θεωρώ ότι ο έρωτας έχει πόνο μέσα. Έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Πάρα πολλά συναισθήματα. Ναι. Γιατί είναι, θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση, ας πούμε, και μέσα ενέχει πολλά.
Ναι.
Και χαρά και πόνο και τίποτα. Αν είσαι ερωτευμένος και πονάς μόνο, προφανώς είναι τοξικό.
Ναι.
Αλλά εμένα μου αρέσει η φάση του έρωτα.
Ναι.
Το φουρφούρισμα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Φουρφούρισμα, ωραία, αλλά να είναι αμοιβαίο. Νιώθω ότι όλος ο έρωτας έτσι όπως μας παρουσιάζεται παντού.
Είναι να είμαστε μόνοι μας ερωτευμένοι.
Ναι. Είναι...
Υπάρχει αυτό το στάθος.
Για πάντα
βέβαια.
Θα μείνω να ρωτάς. Όχι, δεν φεύγω από. Τι, ένα Χατζιάννη θέλω να πιάσω. Ότι θα πάρω κάτω από τα σκαλιά σου και δεν φεύγω μέχρι το πρωί.
Τι.
Τι τέλο. Σκέφτομαι διάφορα τραγούδια και references που έχουν να κάνουν με τον έρωτα που είναι μονόπλευρο και θα κάτσω εκεί. Θέλει, δεν θέλει.
Όχι, τέτοια πράγματα γιατί τα αναλύουμε κι εμείς εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Μονόπλευρο άνθρωπο, γεια σας, να πάμε σπίτια μας. Πρέπει και δύο να είναι ερωτευμένοι και χαρούμενοι και μαζί και να ζουν όλο αυτό το.
Ναι, αντέχουν όμως οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν αντέχουν. Θα είναι ίσως το επόμενο μου βίντεο στο YouTube.
Τι, τον πολύ έρωτα.
Όχι τον πολύ έρωτα. Το αν αντέχεις να είσαι καλά σε μια καλή.
Σε μια σχέση.
Κατάσταση. Αν αντέχει το μέσα σου να είναι καλή αυτή η κατάσταση.
Ψάχνει το λάθος.
Ναι,
ψάχνει
το
πρόβλημα.
Λάθος είναι ή να το δημιουργήσει. Ή είσαι σε πολύ μεγάλο στρες. Γιατί πιστεύεις ότι αυτή η πολύ καλή κατάσταση
θα γυρίσει.
Γιατί δεν σου αξίζει ποτέ να νιώθεις okay σε μια καλή κατάσταση.
Εγώ είμαι αυτή.
Προσπαθήσω το πρόσωπο να κάνω λίγο έρευνα.
Μπορείς να μου κάνεις λίγο έρευνα και να πεις για μένα. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπω κάτι πάρα πολύ καλό, αλλά αποκλείεται. Τώρα περίμενα να δείτε.
Αυτό.
Περίμενα να δεις σε λίγο. Και έγινε το σε λίγο, γιατί βέβαια το έχω.
Έχουμε μιλήσει πόση ώρα, δεν ξέρω. 2,5 τέρμινα. Αλλά αν θέλω να μείνουμε κάτι μετά από όλο αυτό το μπλα είναι. Μπορείτε να λέτε τα πράγματα που εννοείτε σε αυτή τη ζωή. Σε οποιαδήποτε συνθήκη, από το πιο απλό. Στο φιλικό, στο επαγγελματικό, να σου πει κάποιος κάτι και να απαντήσεις με κάτι που να εννοείς.
Και όχι να μην υπάρχει από κάτω.
Ναι, αυτό με κουράζει πάρα πολύ. Αυτό
έτσι είμαστε όλοι.
Δεν μπορώ το πίσω κείμενο.
Δεν μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει το πίσω κείμενο στη ζωή και στις σχέσεις. Δεν γίνεται. Αν το σκεφτείς, λίγο πίσω κείμενάκι υπάρχει παντού. Πάντα είμαστε λίγο.
Λίγο πίσω κείμενο.
Θες να μας πεις κάτι άλλο για σένα, Μέρη?
Όλα καλά, είμαστε εδώ, ακολουθήστε μας στις οθόνες, στις διάφορες. Παλεύουμε τώρα σε αυτή τη φάση να τελειώσουμε τις παραγωγές μας στα επιχειρηματικά μας, ενώ τα παπούτσια μας, τα ρούχα μας, τα αυτά μας. Σε αυτή τη φάση είμαι.
Ωραία. Έχεις κάποιο όνειρο για το κοντινό μέλλον?
Ναι.
Τι?
Είναι δικό μου, προσωπικό μου, δεν θέλω να πω.
Παναγίτσα μου. Κάτι συμβαίνει. Καλό.
Μακάρι, όλοι να πάνε καλά.
Αχ, τι ωραία, μπράβο! Να πούμε και τίποτα ευχάριστο έτσι γενικώς και τα λοιπά. Άντε, μπράβο, Στέφη, όλα τα καλά, Μέρη μου.
Όλα τα καλά. Για όλους όλα. Όλοι αξίζουμε το καλό.
Τώρα τι είναι καλό για τον καθένα είναι σχετικό,
ναι,
έτσι.
Αλλά ναι, αλλά να νιώθουμε ότι το αξίζουμε.
Είμαι η Μαρία Σολομού, είναι η Μέρη Θνατσάκη. Ήτανε το podcast μου. Για ελάτε στη Μαρία. Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ.
Εγώ.
Να μου πει τώρα που. Ήταν το «Για ελάτε στη Μαρία» με τη Μαρία Σολομού. Αυτά θα συμβαίνουν εδώ. Θέλετε να ακούσετε κανένα podcast? να ακούσετε. Να μπείτε στο pod.gr, να μπείτε στο Spotify, να μπείτε στο Google Podcast, να μπείτε στο Apple Podcast, να μπείτε σε οποιοδήποτε πλατφόρμα έχετε στο κινητό σας, να μας απολαύσετε. Εμένα βασικά, γιατί φαντάζομαι μόνο εμένα που γκουγκλάρετε και ψάχνετε, έτσι. Δηλαδή είναι σαφές. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που κάνουν λίγο καλή δουλίτσα. Τέλος πάντων, δείτε τους, όχι πολύ ώρα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά του ρουλού.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.